Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է արել բոլոր քաղաքական ուժերին միասնաբար օրակարգ ձևավորել. Հայազգային կոնգրեսը հանցագործության մասին հաղորդումներ կներկայացնի տասնյակ տեղամասերի վերաբերյալ. Թանկացել են Երևանի պետական համալսարանի վարձավճարները։ Սպարողների իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել է Հայաստանում նկատվող գնաճին ու դրա հետևանքներին։ Բայց միջև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը մեկնել է Սոչի, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Օրակարգում Սիրիայի խնդիրն է, Բրիտանիան սատարում է Սիրիայի ապստամբներին և կողմ է նրանց զենքի մատակարարման արգելքը չեղյալ հայտարարելուն, մինչդեռ Ռուսաստանը համարվում է պաշտոնական Դամասկոսի աջակիցը և զենքի մատակարարը։ Լիբանանյան Հեզբոլլա շարժումը հայտարարել է, թե Սիրիան մտադիր է իրեն զենք և զինտեխնիկա հատկացնել, ինչը կփոխի ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը մեկնել է Չինաստան, դառնալով ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդներից առաջինը, ով այցելեց այդ երկիր։ Գվատեմալայի նախկին նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Ռոյթերսը փոխանցում է, որ Էֆրայն Ռիոս Մոնտիին երկրի իշխանությունները մեղադրում են 1980-ական թվականների սկզբին ավելի քան 1500 հնդկացիների սպանության մեջ։ Բանգլադեշ պետության մայրաքաղաք Դաքայի Սավար արվարձանում գործարանի շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների թիվն անցել է 1000-ը, փոխանցում է BBC-ն, միջադեպը տեղի էր ունեցել մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Անկարայի դատախազը քննում է մի գործ, ըստ որի հույն ուղափառ եկեղեցու տիեզերական պատրիարք Բարտուղիմեոսի դեմ մահափորձ էր նախապատրաստվում, այդ մասին հայտնում է թուրքական հյուրի Daily News բարբերականը վկայակոչելով NTV հեռուստաընկերության հաղորդագրությունը։ Հանրահայտ Manchester United ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես հաստատել է այն տեղեկությունը, որ ակումբի գլխավոր մարզիչ կնշանակվի շոտլանդացի Դեյվիդ Մոյսը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը 3 երեկոյան Ազատության հրապարակում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ եկել է ասելու պայքարը շարունակվում է։ Հովանիսյանը կոչ է արել բոլոր քաղաքական ուժերին միասնաբար օրակարգ ձևավորել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, նախկին և ներկա նախագահներին, քաղաքացիական հասարակությանը, եթե ուզում են դուրս գալ սեփական պարտությունից, ապա ժամանակն է, որպեսզի միասնաբար ձևավորեն օրակարգ։ Այս մասին 3 երեկոյան Ազատության հրապարակում լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց ժառանգության առաջնորդը, նշելով, որ այդ նպատակով մայիսի 19-ին հերթական ժողովն է անցկացնելու։
Եվ ասում եմ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Դերպետրոսյան, Գագիկ Ծարուգյան, Հրանտ Մարկարյան, մնացած բոլորը, մենք պետք է պատրաստենք մեր հանրապետությունը նոր սերունդի համար։ Ես հրավիրել եմ հերթական գլոր սեղանը Անի հյուրանոցում և հույս ունեմ, որ իրենք կներկայանան, իրենց տեսակետները կներկայացնեն։ Ես կարծում եմ, որ ներկայդրությամբ այդ ծրագիրը պիտի որոշվի հավաքապար, իսկ 5 տարի անց, եթե այսպես շարունակվի, շատ ավելի վատ վիճակում ենք լինելու, քան այսօր։ Բանակցություն չասացի, հրավիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, որ պետք է այս վիճակից դուրս գալ, և դա վերաբերում է բոլորին, և անգամ բարգավաճ Հայաստանի հոգևոր հոր, և անգամ գործող Աբորինի նախկին նախագահ Բարոն Սարգսյանին։ Կարծում եմ, բոլորը կարող են գալ։
Պարոն Հովանիսյան, տոնական այս հաղթանակների կապակցությամբ Սուրեն Խաչատրյանին շնորհվել է շքանշան Արցախյան ազատամարտում մեծ ներդրում ունեցածի համար։ Ոնց է արձագանքում սրան, շատերի քննադատաբար են վերաբերվում։
Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որ այս 5 տարվա ընթացքում մենք չունենանք ոչ Սերժ Սարգսյան նախագահ, ոչ Սուրեն Խաչատրյան մարզգետ։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք ժառանգությանը առաջարկվել է մաս կազմել նոր կառավարությանը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, ոչ առաջարկ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե որքանով կկարողանա այդ կառավարությունը լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել, ինչի մասին խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե հաշվի առնելով այդ կառավարության կազմը, կասկածում է, թե ինչ որ բան կփոխվի։
Մենք գործ ունենք օրենքից դուրս գործող դե ֆակտո իշխանությունների հետ, և քոնը իմ քաղաքացիական խնդիրը համարում եմ այն, որ մինչև հաջորդ ընդրափուլը մենք ունենանք վերջապես դեյուրե իշխանություն, իմ հիմնական բարդությունը ունրանում էր, որ չկարողացա քոնը մինչև այսօր մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեյուրե իշխանության ձևավորման։
Պարոն Հովանեսյան, դուք կարծում եք, որ մինչև հաջորդ ընտրություններ իշխանապողություն է տեղի ունենալու։
Ես բայցարատես չեմ։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք արդահերտ լուծումներ, և այդ արդահերտ լուծումները հույսով եմ կունենան ընդրական տեսք։ Եթե չունենան ընդրական տեսք այդ արդահերտ լուծումները, ստիպված ուրիշ տեսք ունենան։ Ես կարծում եմ, որ 5 տարի անց մենք այսպիսի հերթական հարցու պատասխան չենք անելու։
Խոսելով ավական ընտրությունների մասին, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե բարև Երևան դաշինքը դեռևս չի որոշել, վերցնելու են Երևանի ավականու մանդատները, թե ոչ։ Ամեն դեպքում, ինչպես Հովանեսյանն ընդգծեց, եթե անգամ վերցնեն մանդատները, դա չի նշանակում, որ իրենք ընդունում են այդ ընտրությունների օրինականությունը։ Ժառանգության առաջնորդի համոզմամբ ազատ և արդար ընտրության դեպքում բարև Երևան դաշինքը պետք է գրավեր առաջին կամ ծայրահեղ դեպքում երկրորդ տեղը, ինչպես նաև ավականիում ներկայացված կլինեին ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունները։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք բարգավաճ Հայաստանը արդար ճանապարհով է ավական ընտրություններում զբաղեցրել երկրորդ տեղը։
Ես կարծում եմ, որ եղել են համադարած ընդրագեղձիկներ փողի բաժանում, և այդ հարցը ավելի շուտ դիտարկ բարոն Օսկանյանին, որտեղ ինձ հասած դվյալներով այդ փողի բաժանման բահերը պատկանել են ոչ միայն մի կուսակցության, այլ նվազագույնը երկուսին։
Նշենք, որ ավելի վաղ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք Երևանի ավականիում բարև Երևան դաշինքը կհամագործակցի բարգավաճ Հայաստանի հետ, Ռաֆի Հովանեսյանն ասել էր, թե կհամագործակցեն մի դեպքում, եթե այդ ուժը մտնի ընդդիմության շարքերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է շարունակվում։ Երևանի ավական ու ընտրությունների քվեարկությունից հետո սկսված վերահաշվարկի արդյունքներին է անդրադարձել Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Իրինա Հովանեսյանի հետ զրույցում Զուրաբյանը նշել է, որ վերահաշվարկի պահանջ ներկայացնելով իրենք նպատակ չունեին փոխել իրավիճակը, նրանց նպատակներից է գտնել քվեարկության ապօրինի վերահսկողության հետքերը։ Զուրաբյանն ասում է, որ կարողացել են գտնել դրանք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանցագործության մասին տասնյակ հաղորդումներ է պատրաստում, ընտրատեղամասերում վերահաշվարկի դիմումների քննության ընթացքում հայտնաբերված հանցակազմ պարունակող բազմատիվ փաստերի առիթով։ Հաղորդումները կներկայացվեն դատախազությանը քրեական գործեր հարուցելու և օրինախախտերին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում հայտարարեց կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, վերահաշվարկի և որոշ տեղամասերում Երևանի ավականու մայիսի 5-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչել իրենց դիմումների գլխավոր նպատակը հենց հանցագործությունների մասին ապացույցներ ձեռք բերելն է եղել։
Իշխանական կարողությունը փորձում է աղավաղել վերահաշվարկի մեր դիմումների իմաստը։ Մենք վերահաշվարկի չենք դիմել դրա համար, որ որևէ ձև փոխենք ընտրության արդյունքները։ Մենք 100% վստահ ենք, որ եւ բազմակի քվեարկողները, եւ կաշառված ընտրողները ֆիզիկապես ներկայացել են եւ քվեարկել են այնպես, ինչպես պետք է հանրապետական կուսակցությանը։ Եւ մենք հասկանում ենք, որ զուտ վերահաշվարկը որևէ փոփոխություն դրա մեջ չի մտցնի, բայց մեր նպատակը վերահաշվարկի դիմելու, եւ մենք դա նախապես ենք հայտարարել, այլ է ապացույցներ ձեռք բերել եւ հանրությանը ներկայացնել այս լայնածավալ հանցագործության մասին։ Վերահաշվարկը դա մի հնարավորություն է, որ մենք կարողանանք ծանոթանանք մատյանների հետ, թե ով է քվեարկել, մի բան, որ այլ կերպ հնարավոր չէ, որտեղ պահում են գաղտնիությունը այդ մատյանների, քաղվածներ անել և հետո համապատել իրական պատկերի հետ։ Եվ մեր ռազմավարությունը տալիս է լուրջ արդյունքներ։ Օրինակի համար, Ավանում մենք պարզել ենք, որ 15 մարդ, որոնք նշված են մատյանում որպես քվեարկած, հաշվառված են մի հասցեում, որը գոյություն չունի։ Ավելի աղավաղ փաստ, պարզվում է, որ ոստիկանության կողմից հրապարակված ցուցակը և մատյանի ցուցակը իրար հետ չեն համընկնում։ Երկրորդ, արդեն արձանագրել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարդիկ ստեղծան քվեարկել են ուրիշների փոխարեն։ Մենք արձանագրել ենք դեպքեր, երբ հանձնաժողովի նախագահները դուրս գալով իրենց լիազորություններից փաստորեն արտոնել են մարդկանց առանց անձնագրերի քվեարկություն, ընդ որում իրենք էլ հենց գրառումներ են արել այդ կապակցությամբ Մատյանում։
Անձնագրի համարներ նշված չեն, հա, քվեարկում։
Չէ, դրված է, որ հենց հանձնաժողովի նախագահը արտոնում է, իր ստորագրությունը դրված է։ Սա բաներ են, որ երբեք չէին բացվի, եթե մենք չդիմեինք վերահաշվարկի։ Այսինքն այդ մարդիկ պետք է ուղղակի բանտ նստեն։
Անցնենք առաջ։ Տարեց տարի հայաստանյան բուհերը բարձրացնում են ուսման վարձավճարների գները։ Յուրաքանչյուր տարի դրանք բարձրանում են 30, 50 կամ 100 000 դրամով։ Վերջիններս դա կապում են թանկացումների, ժամանակին համահունչ կրթություն ապահովելու, ծասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու հետ, բայց արդյոք դա այդպես է։ Այս եւ այլ հարցերի վերաբերյալ Նանե Սահակյանը զրուցել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հետ։
Սեպտեմբերից Երևանի պետական համալսարան ընդունվող ուսանողների ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 100 000 դրամով կավելանա։ Արդեն այս տարի բուհ ընդունվող ուսանողները իրավագիտության ֆակուլտետում, որը բուհում ամենաթանկն է, կվճարեն 800 000 դրամ։ Ֆիզիկայի ֆակուլտետում, որն ամենացածր վարձ ունեցող ֆակուլտետներից մեկն է, 400 000 դրամ։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ հարցազրույցում մանրամասն բացատրեց, թե ինչու են ստիպված եղել բարձրացնել ուսման վարձերը։ Նախ այն պատճառով, որ այս բուհում շատ այլ պետական բուհերի հետ համեմատած վարձերը ցածր էին, անգամ ավելի ցածր, քան պետությունը հատկացնում է մեկ պետ պատվերով տեղի դիմաց, իսկ ԵՊՀ-ում պետ պատվերով տեղերը համարյա հասնում են ընդհանուր ուսանողների թվի 25%-ին։ Բացի այդ, Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ շատ դժվարությամբ են կարողանում հավաքել ուսանողների վարձերը, որովհետև վերջին շրջանում շատերը սկսել են օգտվել ծնողների սոց ապահովագրության գումարներից ուսման վարձերը վճարելու համար, իսկ այդ գումարները ժամկետներից շատ ուշ են տեղ հասնում։
Գիտեք ինչպեսի վիճակ է ստացվել։ Սոցիալական փաթեթով նրանք ասում են, որ մենք կառավարության որոշման համաձայն ստանում ենք գումար, այդ գումարը մենք ծախսենք մեր վարձի վրա, բայց այդ գումարը մենք ստանալու ենք ենթադրենք աշնանը։ Ընդ որում դրա մասին խոսում են նաև նրանք, ովքեր այս տարի ավարտում են համալսարանը։ Եվ մենք իրավունք չունենք նրանցից պահանջելու, որ չէ, գիտեք ինչ, դուք պետք է ձեր վարձը վճարեք, որովհետև կա կառավարության որոշում։ Իրենք, ասենք, եթե որոշում են դրանով ծածկել իրենց վարձը, ուսման նրան դա կարող են անել այն ժամանակ, որ կստանա։
Ուսման վարձերը, ռեկտորն ասում է, նաև ուսանողներն են ուշացնում, իսկ ԵՊՀ-ն վարձերի կարիքը շատ ունի, քանի որ դրանցից է գոյանում դասախոսների աշխատավարձը։ Ուսման վարձերը բարձրացնելու հաջորդ պատճառը դասախոսների աշխատավարձը բարձրացնելն է։ Այժմ դոցենտ Թեկնածուն բուհում վաստակում է 150 000 դրամ, պրոֆեսորը ավելի բարձր, իսկ գիտական աստիճան չունեցող դասախոսը, որոնք ԵՊՀ դասախոսների ուղիղ կեսն են, ոչ ավելի քան 100 000 դրամ։ ԵՊՀ-ին քննադատ դատում են ցածր աշխատավարձեր վճարելու համար։ Արամ Սիմոնյանն այս մասին գիտի եւ ասում է, որ ինքն էլ լավ հասկանում է, որ քիչ են վարձատրում դասախոսներին։
Եվ աշխատավարձը բավականին ետ է մնում այսօրվա պահանջներից եւ այսօր էլ ետ է մնում, բայց մենք մի փոքր ուզեցինք բարձրացնել, այն բարձրացեցինք իհարկե աշխատավարձը, բայց այսօր էլ բավարար չի եւ մամուլում էլ շատ գրվեց այն մասին, որ մեր դասախոսների աշխատավարձը ցածր է եւ իսկապես այդպես է։
Այնուամենայնիվ բարձրացումը մեծ չի լինի, այս տարի դասախոսների աշխատավարձը կբարձրանա մոտ 5000 դրամով, գուցե հետագա տարիներին ավելանա, ամեն դեպքում դեռևս հայտնի չէ։ Կրկին անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու են այլ բուհեր կարողանում բարձր վարձատրել աշխատողներին, երբեմն ԵՊՀ-ի աշխատավարձի կրկնակին, իսկ պետական համալսարանը չի կարողանում, Արամ Սիմոնյանը հետևյալը նշեց։
Այդպեսեք տնտեսագիտական համալսարանը, վանկարժական եւ մյուս համալսարանը, ես համոզված եմ, ունեն բյուջեի առուցի բաժինը տալիս են աշխատավարձին։ Մենք չենք կարող այդ չափով մեր ֆինանսական, մեր բյուջեի տրամադրել աշխատավարձի, առանց այն էլ արդեն 74%-ը մեր բյուջեի մենք տրամադրում ենք աշխատավարձ։ Միջազգային փորձը ասում է այն մասին, որ 62-64%-ից ավելին, եթե դու տալիս ես աշխատավարձի ֆոնդին, քո բյուջեի, դու զարգացման շատ մեծ դժվարություններ ես ունենալու։
Հարցին, թե հնարավոր է, որ համալսարանը ֆինանսական կառավարումն է ուղղակի սխալ իրականացնում, ռեկտորը պատասխանեց.
Ես չեմ կարծում, որ մենք ֆինանսական կառավարումը ճիշտ չենք իրականացնում, թերություններ անշուշտ կլինեն, բայց խնդիրը տեսեք որն է։ Մեր անձնակազմը շատ մեծ է։ Մենք ունենք 3000 աշխատող, ավելի քան 3000 աշխատող, ես ձեզ արդեն ասացի դրա մասին։
Եվս մի կարևոր հանգամանք, որ մեր զրույցի ընթացքում մի քանի անգամ շեշտեց Արամ Սիմոնյանը. Բուհի առաջարկած մասնագիտությունների մեծ մասը շատ թանկարժեն։ Օրինակ, եթե իրավագետներ պատրաստելու համար համալսարանը շատ քիչ գումար է ծախսում, ապա ֆիզիկան, քիմիան, դեղագործությունը ու բնագիտական մյուս բոլոր այլ մասնագիտությունները թանկարժեք են։
Կան մեզ մոտ բուհեր, որտեղ ես արդեն ասացի, էժան է կրթությունը, պետք է գիրք, ամենաշատը կոմպյուտեր, գրիչ, թուղթ, ուրիշ ոչինչ բան։ Բայց մեզ անհրաժեշտ է սարքավորում, կենթանի, ռեակտիվ, մեզ անհրաժեշտ է, մենք գտնում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանը կրթության որակը պետք է լինի բարձր հայմատաբար, մենք պետք է ունենանք անհրաժեշտ կոմպյուտերային դասարաններ, մենք պետք է ունենանք լավ սարքավորումներ, լաբորատորիաներ։ Շատ դեպքերում մեր շատ ցածր, մեր կարծիքով ցածր վարձ ունեցող մասնագիտությունները ամենաթանկ են։
Մենք հետաքրքրվեցինք մի քանի բնագետ ուսանողներից, թե լաբորատորիաներում շատ են արդյոք ծախսվում տարբեր նյութեր, ենթադրենք փորձագիտական ճագարներ եւ այլն։ Մի դեղագործ ուսանող հաստատեց, որ իսկապես լաբորատորիայում շատ նյութեր են օգտագործում, իսկ մի ֆիզիկոս ուսանող, որն ավարտել է 2012-ին, հետեւյալը նշեց.
Իմ սովորելու տարիներին լաբորատոր փորձերը եղել են շատ քիչ, որտեղ սարքավորումները շատ հին են եղել, կիսափչացած, շատ փորձեր չեղյալ են համարվել դրա պատճառով, նոր սարքավորումներ իմ սովորելու ընթացքում չեն գնվել, դրանից հետո չեմ լսել, որ գնեն, ոչ էլ ինչ-որ նոր նյութեր, որոնք օրինակ պետք են մոլեկուլային ամդանում, միջուկային ամդանում ընդհանրապես փորձեր չեն արվում, մենակ տեսական հետազոտություններ են արվում, որտեղ շատ հին են սարքավորումները ու հնարավոր չի ժամանակակից հետազոտություններ կազմակերպել։ Եթե ինչ-որ նոր սարքավորումներ կան, դրանք անհատ դասախոսների, գիտնականների, շահած գրանտների միջոցով են ձեռքբերվել։
Բնագիտական թևում կրթության կազմակերպման համար մեծ գումարներ ծախսելուց բացի, համալսարանը ամեն տարի մոտ 50 միլիոն դրամ է հատկացնում աշխատողների և գիտնականների գործուղումներին։
Ոչ մի բույ, ես համոզված եմ, այդպիսի գործուղման ֆոնդ չունի։
Եվ դա կարևոր է։
Կարևոր է, անշուշտ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սպառողների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը նշել է, որ մի շարք երկրներում ընտրությունների ժամանակ նկատվում է տարբեր ապրանքների գների փոփոխություն։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանն այսօր հրաժարվել է նշել, թե այս ընթացքում որ ապրանքներն են թանկացել և որքանով, սակայն ասել է, որ ընդհանուր առմամբ գնա չնկատվում է։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Ըստ Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի, փորձը ցույց է տալիս, որ ընտրությունների և գների բարձրացման միջև ուղիղ կորելացիոն կապ կա։ Պողոսյանի խոսքով, վերջին 3 ամիսների ընթացքում ընդհանուր առմամբ պարենամթերքը թանկացել է 7-10%-ով։ Առաջին հերթին կատնամթերքը, դրակնի բարձրացումը նկատվում է մինչև 10 դրամի սահմաններում։
Ամեն ընտրությունից առաջ գները որոշ չափով սանձվում են, սառեցվում է գների աճը, և ամեն ընտրություններից հետո գալիս է մի նոր ալիք գների բարձրացման։ Ես գուշակ չեմ և չեմ կարող, եթե չեմ էլ ուզում ասեմ, թե ինչ է լինելու։ Մենք խոսում ենք եղած վիճակից, փորձը արդեն դա ցույց է տվել բազմաթիվ անգամ։
Ասուլիսին ներկա լրագրողներից մեկի այն հարցին, արդյոք գնաճի փոփոխությունը կապված է ընտրակաշարքի հետ, Արմեն Պողոսյանը պատասխանեց.
Ուղղակիորեն։ Գործարանները, որ ասում են սերտաճել են, չեն սերտաճի, արդեն նույն դեմքով են հանդես գալիս։ Հենց ընտրության ժամանակ էլ ծախսում են այդ փողերը, որը հետո մեզնից շաքարավազի ձևով, բենզինի ձևով պետք է հետ կոմպենսացնեն։
Հայաստանում 2011 թվականի դրությամբ գները աճել են 4.7%-ով, 2012-ին 3.2%-ով, նշեց Սպառողների միության նախագահը։ Պողոսյանն ասաց նաև, որ հասարակական կառույցների տվյալ դեպքում ասոցիացիայի ուժերից վեր է ուսումնասիրել երկրի ապրանքների ու ծառայությունների գնաճը։
Դրա համար պատասխանատու է մեր երկրում կենտրոնական բանկը և էլի մի քանի կառույցներ, ազգային վիճակագրական ծառայությունը, հզոր կառույց է, պետք որ այդ աշխատանքը, գների մոնիտորինգը կատարի։ Իսկ մենք առաջնորդվում ենք մեր դիտարկումներով։ Օրինակ վերեմ, օրինակները շատ բազմաթիվ են։ Օրինակ տրանսպորտ երթևեկելու, մեր քաղաքում կար 40 դրամանոց տրանսպորտ, 50 դրամանոց և 100։ Հիմա կա միայն 100 դրամանոց, թռիչքը 250% է։
Ըստ Արմեն Պողոսյանի, գների բարձրացման երկու տեսակ կա՝ նոմինալ և կրիմինալ։
Նոմինալի դեմ պայքարում ենք անկան ինչքան որ կարողանում ենք։ Կրիմինալ բարձրացումը, դուք երևի արդեն կռահեցիք ինչի մասին է խոսքը. Հացը, շաքարավազը և մյուս ապրանքները, որակական, քաշային, խոնավության, բացի գնիվ նոմինալ բարձրացումից, կերծ բարձրացում կա։ Խոնավության աստիճանը, ծակոտկենության աստիճանը, չափը, քաշը, ոչ մի սպառող չի կարող հետևել և խանութում 7 գրամի տարբերությունը փաստել։
Արմեն Պողոսյանը նշեց, որ 2013-ի ընթացքում հացի և շաքարավազի որակական պարզաբանման գնի կեղծման ստուգայցի անցկացման պահանջով երկու անգամ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, առաջին անգամ դիմել է հունվարին նախագահի վերահսկողության ծառայության պետին, երկրորդ անգամ ապրիլ ամսին դիմել է անմիջապես նախագահին, երկու դեպքում էլ պատասխան չի ստացել։ Պողոսյանի խոսքով բարձրացել է նաև գազի սակագինը։
Առաջին վճարում ենք 5 գնով, բայց մեր միջպետական հաշվարկներում արդեն գազը թանկացել է, $180 արժողությամբ գազը արդեն ներկրում է $245։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ Երևանի մի շարք փողոցներ, բակեր ասֆալտապատվեցին, այժմ ևս մի շարք վայրերում աշխատանքներ են ընթանում։ Գյումրիում, սակայն, իրավիճակն այլ է, այստեղ գրեթե բոլոր փողոցները անբարեկարգ վիճակում են։ Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում Գյումրիից։
Գյումրիի փողոցների անբարեկարգ վիճակը քիչ էր, դրան գումարվեց նաև Ջերմուղի կողմից իրականացվող ջրագծերի փոփոխության ժամանակ արված փոսերն ու ցեխը։ Գյումրեցիները կատակում են, թե հումորի քաղաք Գյումրին վերածվել է ցեխի ու փոսերի քաղաքի։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյան օրինակ չէր պատկերացնում, որ Գյումրիի փողոցներն այսքան անբարեկարգ վիճակում էին։
Պատկերացնում եք, որ այս վիճակին կլիներ Գյումրիի փողոցները։
Երբեք չեմ պատկերացնում։
Լավ, իսկ ինչ է նախատեսվում իրականացնել։
Ինչ է վաշում, ահագին շատ գործ արածվել։
300 միլիոն է կառավարությունը հատկացրել ըստ ձեզ բավարարի։
Չէ, բավարարը բավարար չի։ Բավարար չէ, բայց շատ են քրոջ միջոցներ ներգրավել, անպայման կլինեն միջոցներ։ 300 հատկացրել 100 միլիոն ես եմ ճարել, 300 միլիոն քաղաքապետարանն է դրել, 720 միլիոն հիմա նախնին դրել ենք դրատար։ 720 միլիոնը իհարկե դա հարցի վերջնական լուծում չի, բայց բավականին փոփոխություն կլինի։
Տրանսպորտի նախարարությունը մոտ 2 ամիս առաջ Գյումրիի փողոցների վիճակի ուսումնասիրություն է կատարել, այն էլ ոչ բոլոր, և պարզվել է, որ միայն փոսային նորոգումների համար կպահանջվի ոչ ավել, ոչ պակաս 6 միլիարդ դրամ։ Իսկ քաղաքի բոլոր փողոցները հիմնանորոգելու համար պահանջվող գումարը 10 միլիարդներով կհաշվի։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյան.
Ու քաղաքը ունի մոտ 176 կիլոմետր երկարության փողոցներ, ու մի քիչ ավել պակաս կարող է հստակ չէ, թիվը իմպերատիվ չասեմ, բայց համենայնդեպս 76 փողոցներ մենք ուսումնասիրեցինք, և ուսումնասիրության արդյունքում մենք ունեցանք, որ այսօր լուրջ գումար է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք բոլոր փողոցները գոնե փոսանորոգեն։ Նո, այսպես ասեմ, տրանսպորտի նախարարության ծիգը պարոն Քոչինյանի գլխավորությամբ եկավ այստեղ ուսումնասիրեց, իրենց քննադատականը ասեմ, մոտավորապես անհրաժեշտ էր 6 միլիարդին համապատասխան գումար, լուրջ գումար էր։
Հիմա փողոցներում սկսված են և փոսային նորոգման աշխատանքները, և հիմնանորոգվում է Վարդանանց հրապարակն ու Շիրակացի փողոցը։ Աշխատանքների մեկնարկին եղան դեպքեր, երբ անձրևի տակ շինարար սկսեց ասֆալտապատել, իսկ դա որակի վրա չազդել չէր կարող։ Անձրևին արված ասֆալտը քանդվեց, ինչ որտեղ վնաս հասցնելով շինարարի գրպանին, և հիմա արգելվել է անձրևին ասֆալտ անել, որակի համար ինչպիսի վերահսկողություն է լինելու։
Պետք է մենք կարողանանք նախ և առաջ մասնագետների ընդգրկել այդ աշխատանքի մեջ, որոնք հասկանում են, ասենք, որակ, հասկանում են նաև համապատասխան մրցույթի ընթացքում պայմանավորվածություն, որ այո, այս պայմաններում մենք վճարելու ենք այսքան։ Լավ չեն անի, չենք վճարի, բայց կփորձենք, որ իրենց հետ աշխատենք, որպեսզի լավ անեն։ Որակը, շատ կարևոր է որակը։ Ես հիմա ուղղակի, որ ասեմ, գիտեք, 100% անոց մենք մյուս տարի շատ որակով կլինի այդ առաձը, կը Երևան միայնային դեպքում, եթե մյուս տարի այս ժամանակահատվածում մենք չունենանք այսպիսի պատկեր։ Ասենք, որ այ քարտեզագրված այս հատվածը, որ փոսանորոգում է կատարվել, այ տեղում մնացել է նորմալ է, և երաշխիք է տրված տվյալ կազմակերպության կողմից։
Մի կողմից ճանապարհաշինարարներն են քանդում փողոցները, մյուս կողմից ճրմուղը հիշեցնեն, որ գերմանական KfW բանկի տրամադրած վարկային գումարներով Գյումրիում խմելու ջրագծերն են փոխարինվում 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովելու համար, եւ կարելի ասել, չկա մի փողոց, որ ջրմուղը փորած չլինի։ Եթե ասֆալտի շերտը փորելուց հետո պարտավորություն կա այն կրկին ասֆալտապատել, այլ է երկրորդական փողոցների հարցը, որտեղ ասֆալտի շերտը վաղուց է քայքայվել։ Այդ փողոցներում նոր ջրագիծ անցկացնելուց հետո դրա կորերով դառնում են ուղակի անանցանելի, հատկապես անձրևային եղանակին։ Ջերմուղի կողմից իրականացվող աշխատանքներից դժգոհ ոչ միայն գյումրեցիները, այլև քաղաքային իշխանությունները։
Դուք չեք պատկերացնում, որ փողոքները ես բերեմ, ուղակի տնեմ ձեր դեմը, թե բնակիչները իշխանեն փողոքը, դուք կզարմանա։ Անհարմարություն արդեն էստեղ ասեմ, անավանդես եղանակներ, բանը, այդ չեխը սարքում ամբողջ փողոցները պրոբլեմ է լինում։ Բերեք կանոնակարգենք ոլորտը, հասկանանք ինչ ենք անելու, պլանավորենք, ծրագրավորենք, եթե հանգարդ լավ չեղավ, ես չեմ ստորագրել ձեր ապտերը, չեմ ընդունելու։ Իդեալական պետք է աշխատենք իրար հետ։
Սա ջերմուղի հետ կայացած խորհրդակցությունից էր մի հատված։ Մինչև հունիսի 1-ը առնվազն Վարդանանց հրապարակում պետք է ավարտված լինեն հիմնանորոգման աշխատանքները, քանի որ հունիսի 2-ին հենց այդ հրապարակում կայանալու է Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջոցառումների բացումը, որին հրավիրված են 100-ավոր հյուրեր ԱՊՀ երկրներից։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր գրող հրապարակախոս Առաքել Սեմիրջանն էր։ Նա ուղիղ եթերում պատասխանել է օգտատերերի հարցերին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Նարին Եղալեչյանն առանձնացրել է մի հատված։
Բարև ձեզ։ Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում այսօր մեր հյուրն է Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող գրող հրապարակախոս Առաքել Սեմիրջանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Նելի Նազարյան, ասում եմ, ձեզ չի անհանգստացնում դիմադիր դաշտի նման ողբալի վիճակը։ Դրանում ձեր հակի մեղքը տեսնում եք, դուք հավատում եք, որ ԲՀԿ-ի հետ հույս պետք է կապել։
Ես ընդհանրապես իմ մեղքը ամեն ինչում տեսնում եմ, որպես մարդ ես ամեն ինչում եմ տեսնում իմ մեղքը։ Որևէ բան չկա այս կյանքում, որ ես իմ մեղքը չտեսնեմ, ուղղակի ես փորձում եմ իմ մեղքը, որը գործողությամբ ապացուցել, որ իմ մեղքը քավել, որևէ գործողությամբ։ Իմ ամենամեծ մեղքը, որ ես զգում եմ, որ ավելի քիչ եմ աշխատում, որ երկիրը փոխվի, քան թե հնարավորություն ունեի աշխատելու։ Կոնկրետ հակի մեղքի հետ կապված, ես ԲՀԿ-ի հետ կապված, ես այո, եւ ԲՀԿ-ի հետ եմ հույս կապում, եւ ՀՀԿ-ի ողջախոհության հետ եմ հույս կապում, ես ընդհանրապես հակի հետ,
հակի մեղք։ Դուք ասացիք, որ տեսնում եք ձեր մեղքը, բայց հակի մեղքը։
Հակի մեղքը ես ուրիշի մեղքը չեմ կարող առանց իմ մեղքը տեսնել, ուրիշի մեղքը չեմ կարող տեսնել։ Ես նախ իմ մեղքն եմ տեսնում։ Հակի մեղքն է միգուցե, որ չի կարողանում մարդկանց իրականում իր առած աշխատանքը, այս 5 տարվա փայլում փառայեր աշխատանքը չի կարողանում մարդկանց ներկայացնել։ Դա մեղավորությունը, շատ մեղավորությունը, որ մարդիկ իրականում չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել 5, որովհետև մարդիկ ակցենտը դնում են ծախողների վրա, որ ծախողումներ են տեղի ունեցել, որևէ արդյունքի չեն հասել։ Ես ուզում եմ հակի այդ 5 տարվա արդյունքները, հակի մեղավորությունը, որ ցույց չեն տալու նույն ձևի, եթե վերադառնանք 90-ականների թվականներին, այդ պատմական հաղթանակը, որը որ 600 տարվա ընթացքում որևէ հաղթանակ Հայաստանը չեր ունեցել, Հայաստանը չի ընդհանրապես մեր մինչև Հայաստան հայ ժողովրդը լուրջ հաղթանակներ, մենք այդ 5-4 տարվա պատերազմից հետո, լուրջ պատերազմից հետո, մենք չկարողացանք արժանապույնս գնահատել այդ հաղթանակը։ Դա ամենամեծ մեղքն էր այն ժամանակվա գործող իշխանությունը, իսկ հիմակվա հակի մեղքն է նաև, որ ինքը իր արածը չի կարողանում արժանապույնս ներկայացնել մարդկանց։
ԲՀԿ-ի հետ հույս կապում եք, ասացի։
Ես ոչ միայն ԲՀԿ-ի հետ, բոլորը, նույնիսկ ՀՀԿ-ի հետ, ՕԵԿ-ի հետ եմ հույս կապում։ Ես ընդհանրապես այն մարդն եմ, որը որ մարդը ընդունում է մարդկանց ողջամտության կանխավարկածը, որ նույնիսկ հնարավոր է, որ ինչ-որ տեղից, եթե այդ պահը գա, մարդիկ կարող են ողջախորնել։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի նորմալ կառավարության կառավարելու հետ հույս կապում, ոչ թե իր կողմից, այլ բանականության, որ ես հավատում եմ, որ հնարավոր է այդպիսի սիտուացիա ստեղծի, որ նա պարզ տեսնի, թե ինքը այս բռնապետական իշխանությունը պահելով, թե ինչպես է կորցնում երկիրը, եւ այդ ընթացքում ինքը փորձի որևէ քայլեր անել։ Նույնիսկ դրա հետ եմ այդ երկրի հույս կապում։
Լավ, շատ շնորհակալ ենք, հաջողություն, կհանդիպենք նեսոր փաթի։
Մերսի շատ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Հաղորդումը բարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։